Ne ye madame Jalo Aïda Kone, droit d'auteur, directrice générale Bamako yan nɔ.
An balimamuso, an b'a kalama k'a fɔ kunun kɔni kɛra don kɛrɛnkɛrɛnlen ye mun bɛ tasi bila kɛ ka se mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ o hakili la. Ne o ye artistes ani fo ka taa se dɔnkilidalaw na a bɛɛ ma. Farafinna tilebinyanfan jamana kan. Don ba in, a bɛna ɲɛnamaya Mali kɔnɔ ni hakilila jumɛn ye ɲina?
Mala surunyana, nin don in sigira kun min na. San 2011 n y'a mɛn ministre de la culture soko ni dɔnko ministre olu de hakiliw jagabɔ kɛ k'a fɔ ko an bɛ espace min kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko CDAO ko n'an ma jateminɛ kɛ ko piraterie bena dankari artistew la. Donc u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko le 28 mai san o san mai kalo tile 28 k'an ka tasi bila kɛ ka miiri k'an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan pour que an be se ka droit d'auteur protéger togo mun na ka tila ka piraterie k'an faga an fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ ka bɔ an ka espace kɔnɔ togo mun na. Donc ɲinan ta sigira mun kɔnɔna na k'an ka droit d'auteur lakana kosɛbɛ kosɛbɛ ka tila ka piraterie kɛlɛ ka bɔ an ka espace kɔnɔna na. Munna an y'o hakilinan sɔrɔ min na? Parce que n'an nana min jateminɛ kɛ ɲinan ta nana bɛn an ka assemblée sariyaba dɔ voté bi loi mun be artistew ka hakɛw lakana kosɛbɛ o votera ɲinan ni kalo in kɔnɔ ka na bɛn journée in fɛnɛ ka imɛli ma ni kalo in kɔnɔ. Donc nin koba fila mana bɛn an ko an tɛ se ka to kɔfɛ ni an ma hakili jagabɔ kɛ ka artistew ka sariyaw k'u lakana kosɛbɛ ka tila ka piraterie fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ k'a kɛlɛ ka bɔ espace communautaire kɔnɔ pewu pewu togo mun na. Hali n'an ma se ka kɛlɛ ka ban pewu an ka dankari kɔni kɛ a la.
Ɲinan ta Mali kɔnɔna la aw bɛna nin donba ye ɲɛnamaya ni mun ni mun de ye?
Ɲinan ta ni ala sɔnn'a ma an bɛna alamisa don kalo tile fɔlɔ parce que an y'a fɔ kalo tile 28 mɛ komi o bɛnna dimansi ma a bɛnna sunkalo fɛnɛ tile fɔlɔ ni tile filanan ma an ko an b'a terun ka taa kɔfɛ dɔɔni mɔgɔw k'u hakili to a la. Kozeri de ba n'an b'a fɔ a ma baro an bɛna baroba de ka bɛɛ wele mɔgɔw ka na an ka hakili fara kɛ ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na artistew kunko la artistew ka droit ko lakanali ani piraterie kɛlɛko an ka na an ka jɛ ko kuma ba kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a kɛ sina ni des souvenir la ni ala sɔnn'a ma alamisa don nɛgɛ kanɲɛ 9 kuma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ.
Kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ kuma bɛɛ i b'a mɛn Mali kɔnɔna la ko lajɛrɛw kɛra nin kɛra artistew seko ani dɔnko mɔgɔw tɔgɔ la e ko a forokonin tɛ ɲini ka to a dɔgi sara la wa? Ɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na wa hakilila baaraw u yɛrɛ t'a nafa sɔrɔ a bɛ komi samara dilanna mɛ samara ɲuman tɛ e yɛrɛ sen na.
Samara ɲuman bɛna se ka to artistew sen na parce que sariyaba mun taara ni n y'a fɔ a votera mɛ a procédure bɛɛ ma ban o bɛ kɛ fɛn belebele de mun bɛna nɔgɔya don artistew ka taabolo la depuis san 1994 an ka gafe sɛbɛnw tun bɛ yen. Donc diɲɛ de taara ɲɛ olu gafe sɛbɛnw nana kuraya tuguni k'a kɛ k'a fɔ sisan mɔgɔ o mɔgɔ ni e magara artistew ka euro la n'o ye u ka kunnaɲini ye n'i magar'o la e kan ka droit sara.